Kiyevda qamoqqa olingan jurnalist Narzullo Oxonjonov hibsdan ozod qilindi. Ukraina prokuraturasi qaroriga ko'ra hibsdan chiqarilgan jurnalistga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvi bekor qilinmagan. Narzullo Oxonjonov 20-sentyabr kuni Kiyev aeroportida Interpol qidiruvida bo'lganligi uchun ushlangan edi. Tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan jurnalist O'zbekistonda tovlamachilik jinoyatida ayblangan. Ammo hozirgacha O'zbekiston tomoni Narzullo Oxonjonov topshirilishini so'rab, Ukraina prokuraturasiga rasman murojaat jo'natmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadejda Maksimetskaya ko'ra, Oxonjonovga belgilangan hibs chorasi bekor qilingan. Ekstraditsiya bo'yicha surishtiruv davom etadi. Oxonjonovni 40 kunlik muddatga hibsda ushlash haqida chiqarilgan sud qarorida belgilangan muddat mobaynida jurnalistni ekstraditsiya qilish masalasi hal qilinmasa, u ozodlikka chiqarilishi lozimligi qayd etilgan. Jurnalistning advokati Aleksey Fedorovga ko'ra, u prokuraturaning qarori yuzasidan hozircha aniq bir izoh berishga tayyor emas. Qaror siyosiy sabablarga asoslangan bo'lishi ham mumkin. Oxonjonovning salomatligi hibsxonada keskin yomonlashgan. Ayni paytda u zudlik bilan malakali tibbiy yordamga muhtoj.
Сегодня было принято решение Генеральной прокуратуры по поводу его освобождения. Вот только что он вышел со следственного изолятора после всех процедур соответствующих, что как-то вот требует законодательство. Сейчас везем его домой к детям. Вы видите сами его состояние здоровья. Этот человек уже не видит.
Bugun u bosh prokuraturaning qaroriga ko'ra hibsdan ozod qilindi. Hozir Narzullaning farzandlarining oldiga olib boramiz. Sog'lig'i qanday ahvolda ekanligini o'zingiz ko'rib turibsiz. U deyarli ko'rishdan to'xtagan. Salomatligi juda yomon. U birinchi navbatda tibbiy muolajaga juda muhtoj. Keyingi ishlarning bo'lishiga qarab davom ettiramiz. Bilishimcha hozirgacha O'zbekiston tomoni uni topshirish haqida murojaat qilmagan. Shunday murojaat kelgan taqdirda ham bunga tegishli ravishda tayyorgarligimiz bor. Albatta, uning hibsdan ozod qilinishida turli xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan bayonotlar, shuningdek, Oxonjonov masalasida rasman prokuraturaga ariza kiritgan deputat Refat Chubarovning ham hissasi bor. Biz ulardan minnatdormiz, deydi advokat Aleksey Fedorov.
Я хочу поблагодарить Рифата Гачубарова, который непосредственно написал заявление на имя замгенерального прокурора по поводу взятия Назло Худжонова на личную поруку. Я считаю, что огромный вклад в его освобождение – это именно заявление.
Хабистан чыққан журналист Нарзулло Худжонов қамоқдалигида уни қўллаб-қувватлаган фаолларга, himoyasi uchun bayonot bergan xalqaro tashkilotlarga minnatdorchilik bildirar ekan, hibsdan ozod etilishi shunday himoya evaziga amalga oshganligini ta'kidlaydi.
Barcha ommaviy axborot vositalari, xalqaro miqyosdagi ularning sa'y harakati, xalqaro tashkilotlarni, jurnalistlarni himoya qilish bilan bog'liq tashkilotlarni shu sa'y harakati bilan menimcha bugun ozodlikka chiqdim. Men avvalambor o'sha Ukraina Oliy Radasini deputati Chubarovga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sudda da o'zini bilish haqida, men yozgan maqollar haqida gapirib himoyalar chog'langanligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bunday insonlar bor ekanki, insonlar bilsam u yerda qolib ketmas ekanda. Men shuning uchun xullas Amerika ovozi, Ozodlik radiosi va bo'ldi. Ukrainani 5-chi kanali Magnolia artim butun ommaviy axborot vositalari xalqaro miqyosda shuni juda katta bir o'zini hissasini qo'shdi deb hisoblayman. Chunki mening nohaq hibsga olinganligim haqida shular bong urmasa.
Narzullo Oxonjonovga nisbatan O'zbekistonda tovlamachilik aybi bilan jinoiy ish ochilgan. 2008-yildagi hodisaga asoslangan bu jinoiy ish 2013-yilda qo'zg'atilgan. 2014-yilga borib esa u Interpol orqali qidiruvga berilgan. Jurnalist tanqidiy chiqishlari ortidan maxsus xizmatlar tomonidan ta'qibga olinganini, o'ziga va oilasiga nisbatan tahdidlari kuchayishidan so'ng 2013-yildan Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lganligini aytadi. Uzoq yillar O'zbekiston radiosida muharrir bo'lib ishlagan Narzullo Oxonjonov Turkiyaga kelishi ortidan davlat tele radio kompaniyasi tizimidagi rahbariyat korrupsiyaga aralashganiga doir bir nechta tanqidiy maqolalar e'lon qilgan. Uning Interpol qidiruviga berilish ham aynan shu yillarga to'g'ri keladi. Turkiyada 4 yildan oshiq yashagan jurnalist shu yilning 20-sentyabrida 5 nafar farzandi bilan Ukrainaga kelishi ortidan Kiyev aeroportida hibs qilingan edi. Narzullo Oxunjonov ayni paytda qochqinlik boshpanasi berilishini so'rab Ukraina hukumatiga murojaat qilgan. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, ozodlik uyi kabi bir qator xalqaro tashkilotlar Ukraina hukumatiga siyosiy sabablar bois o'z yurtida ta'ziqqa olingan jurnalistni zudlik bilan ozod etish murojaati bilan chiqishgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Man.